Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Šodien, 4. februārī, Lielo Kristapu par mūža ieguldījumu saņems Pēteris Krilovs. Režisors, pasniedzējs, iedvesmotājs, darītājs un radītājs. Šodienas teātra un kino telpa Latvijā nav saraujama ar Pētera Krilova vārdu, un allažas, kad ir iespēja ar Pēteri parunāt ilgāk un apspriest, ko vairāk nekā tikai tādas ikdienas skrējienu virspusējās lietas, teju katru reizi saruna to par ko lielāku, dziļāku un būtiskāku. Tā vien šķiet, ka Pētera aiz tumšajām brillēm paslēptās acis redz ko vairāk. Par to, kas vēl tikai top, to, ko pārējie vēl neredz, iespējams pat nenojauš. Esmu uzaicināts pie Pētera mājās leģendārajā nomaķņu ielas 73 dzīvoklī, kur Pēters dzīvo visu mūžu, pie mājas, neskatoties uz pelēcīgo ziemu, zaļo dārziņš. Un pie durvīm mani sagaida priecīgais labradors Timurs. Un Pēteris ir uzvārījis tēju. Latvijas radio klausītājiem uzbursim tagad ainu. Mēs sēžam nometņu ielā 73.
Jā.
Tas tā tad ir Āgenskalns. Un jā. Es kā Āgenskalniets varu teikt, ka... Nu labi, tu vari teikt, ka tu esi Āgenskalniets. Es nezinu, es varu teikt, vai es esi Āgenskalniets.
Es esmu visu mūžu Āgenskalniets. Es šīmī dzīvokli dzīvoju visu mūžu.
Lūk, un es nācu, un pie tavas mājas zaļo dārziņš. Jā. Pie vienas citas mājas nezaļo dārziņš. Jā. Tu piedalies tajā dārziņā?
Nu, ļoti minimāli, bet mums ļoti labi. Mums vispār ir tā, ka mūsu mājai nav pieteicies neviens saimnieks, un mēs esam privatizējuši dzīvokļus, mums ir kooperatīvs, mēs paši vācam naudiņas, visu, ko daram paši, un to dārziņu iestādīja, sastādīja galvenokārt, mums tur pirmā dzīvoklī dzīvoja Dzintars un Indra, un tas bija viņu tā kā rūpe, viņai druskāk atbildēja par mājas, nu, tur trepu tīrību un ielu, bet, nu, es nekad nevarētu viņus nosaukt par sēdniekiem, viņi vienkārši mūs tā kā tāds mājas uzturētāji kārtībā, un te viņi stādīja. Diemžēl Indra nesen nomira. Kā būs tagad ar dārziņu, nezinu, bet, nu, tas dārziņš ir kopīgs rūps, jo tur visi kaut ko ir pielikuši, kaut kāds, nu, savu artaviņu tā. Lūk.
Man, kā ienācējam, nu, pirms gadiem 15,
jā.
Man saka, āģīts, un es pa āģīts staigāju, viņš man tāds sirdsāģīts ir.
Kļūst. Jā, jā.
Un kinematogrāfā tik arī āģīts mums ir jau, nu, piemēram, ir. Pie bagātās kundzes, nu, tas ir
jo,
sākums,
jā, jā.
Kas vēl?
Nu, āģītim ir, nu, kā, nu, viņš jau arī tāds, nu, viens puses tā, tas nav gluži āģīts, vairāk uz torņa un pusi velka, bet tur ir, piemēram, tāds zēnieku. Tāds olījums, tur bija vāciets dzīvo, tur zienots bradāja, tur viņi esot šņapdzēruši, tur pie mazas ezera. Nu, viss kaut kas tur ir āģītī diezgan daudz. Es esmu tik vecs, ka es vēl atceros Āgenskalna priedzes, kā Āgenskalna priedzes. Es pat esmu tur braukājis ar agaviņām pa kāpām ziemā, un vienreiz pat diezgan smagi pārkritu pār, kas man tur priekšā sēdē mamma vai kas, un atsītās ragavs, un es... Salto tā pāri, lidoja pāri, tā kā cirko. Lūk, tā kā manā acu priekšā te visi izmainījies. Un, nu tā, visas izmaiņas ir diezgan globālas, tādas, kas ir te notikušas. Kas te vēl no tādiem, man piemēram, pavisam tur no mājas uz kaps ar jās dzīvoja Arvīds Ozoliņš, baledējotājs, jā, un tad mēs viņu kādreiz satikāmies. Tā kā viņš sāk pie JRT spēlēt pie Alvi, kaut kā viņš kļuva ļoti populārs un... Un viņš man tā kā atpazina, kas es esmu, vai kā tur nezinu, tam mēs tur runājām viņam. Es no viņa aizlienēju tādu brīnišķīgu vārdu, viņš lietoja vienmēr tādu vārdu, nevis dzīvo, bet viņš ir dzīvājās. Nu? Viņš te dzīvājās. Es tad ļoti paši. Nu, vēl visādas, te, kas tik te nav bijis, te ir, jā, tā. Āģīts ir brīnišķīgs, bet viņš ir ļoti izmainījies, ļoti.
Viss kaut kas ir Pēter izmainījies? Mm.
Nē, nu tā, bet, nu, saprot, man bija iepriekšējais labradors tāds pats pilnīgi, kā no kopija, no kopijas. Duglas laikā, Duglas vēl peldējās Daugavā, nu, Ķīpseles galā, kur nebija ne miņas no Svedbanka, tās, kā viņš tur kaut kāds saules, kaut kāds veidojums esot. Un tur bija tāds iekārši foršs krasts, tāds jahtklubs, vienīgā celtne tur bija. Mēs ar Duglas staigājām tur, kur ir Spīce un viss tur tas lielveikala rajonas, tur bija mazdārziņi un tur vispār bija tāds pilnīgi tāds plakana zeme ar kokiem un dārziņiem un tā. Varēja aiziet līdz pat Mārupē pa pļavām vien, pa pļavām vien.
Timurs mums sagaidīja luncinādams asti, protams,
jā.
Bet tu man rādi uz tagad uz Timura gultu,
jā,
tu saki,
jā.
tur ir viņa vieta un blākus ir kaķi.
Jā, jā.
Un kuri kaķi es neredzu.
Kaķis ir paslēpies no tevis, bet viņš ir atnāks. Tā ir māsa viņai, starp citu, visu cieņu viņai 19 gadu. Tagad viņa dzīvo 20. Gadu. Viņa ir ielas kaķis, kas dzīvo 10 gadus uz ielas. Mēs viņu visi lutinājām, barojām, un viņa ļoti draudzējās ar Douglas, ar iepriekšējo labradoru. Un tagad Douglas nomir, man kaimiņi teica, ka es neņem māsu augšā, un es tiešām kaut kas neņem. Nu, man kaimiņš uznesa māsu tādā jakā ietīt, un tā viņa kļūpa 12. Dzīvokļa iemītniece.
Tu arī savā profesionālajā un pedagoga dzīvē esi mācējis vienmēr tos ielas elementus integrēt tajā, ko sauc par lielo mākslu.
Nezinu, jā.
Man tāds viens salīdzinājums ar tevi nāk prātā. No pavisam citas pasaules, no boksa pasaules, bija tāds treners Kazda Mado, kurš atrada Maiku Tysonu.
Jā.
Nu, Maiks Tysons varēja arī, nu, tur 15 gados beigt savu dzīvi uz ielas.
Droši vien, jā.
Tas Kazda Mado viņu paņēma pie sevas mājās, un no viņa viena no pasaules zināmākajiem atlētiem ar ļoti nevienkāršu likteni.
Jā.
Tev šie nevienkāršie likteņi arī tā kā tādas mūšas pie mūšpapīra likteņas.
Tu domā par ko, par kādiem likteņiem?
Nu, piemēram, es nezinu, nu, Zihmans, Reinfelds. Nu, ritīgi traģiskie stāsti.
Nē, ar Zihmani es tikai sastapos tā, kad es mācīju, ja mācījās tas Karamazo kurs, pēdiņās Karamazo, kuri spēlēja Karamazovu izrādi, bet tur bija režisori, Džilindžers, Šmits, Kairiš, tur bija vēl Ivars Lūs, Zana Kreitsberga un tā tālāk. Un Regnās arī nu, bija pamata akties, bet viņš tā kā jau taisījās par režisoru. Un tad bija tas nepanesama teātra Artelis. Un tieši tajā laikā bija tā, ka Zihmani, nu nevis izmeta, bet viņš laikam par dzeršanu bija atlaists no štata aktieriem, kaut ko viņš tur, man liekas, kaut kur spēlēja arī tādās lomās. Un tad puikas, nu es neatceros, vai kurš bija pirmais, vai Džilis, vai kurš paņēma Zihmanu uz kaut kādu lomu tajās izrādēs. Viņam ļoti patika tiem jauniem čaļiem režisoriem strādāt. Un bija tāda viena pilnīgi dramatiska epizode. Nu es nestāstīšu visu Zihmanu likteni, tas nav pat jūsu raidījuma rāmjos. Nepieciešams, bet tad, kad viņš bija izcietis visus sodus un ārstēšanu un tā tālāk, tad viņš tādā ļoti tādā, nu, dīvainā nē, bet, nu, Zihmans kā Zihmans, viņš atnāca uz zirgu pastu, un es tā kā esmu, ka es redzēju, ka kolēģi, es tā skatos, kolēģi tā kā iet un tā kā mūk tā uz dažādām pusēm to garo kaut kā nu, koridoru anfilādu zirgu pastā, un es domāju, kas notiek, viens vēl viens pa kreisi, tā kā, nu, kaut kā slēpjoties, un pēkšņi nāk Rīhards man pretī, un viņš pirmam klāt apkrīt ap plecu un raud, un viņš saka, Pēter, kā es gribu spēlēt? Un es sapratu, ka es viņam neko nevaru apsolīt, nu, ko es turaks varu apsolīt viņam. Un stāvēs viņam saka, Rīhard, padomās, viņam kaut kas varbūt, kas sanāks. Un tad es sapratu, ka es saku, nu, bezcerīgas muļķības, bet, nu, tā viņš gribēja spēlēt, tā. Nu, Reinfelds ir, Reinfelds vispār smieklīgi, jo patiesībā sakot, man pedagoģija sākās, nu, zināmā mērā tā oficiāli un gludi, viņa sākās ar Tautas kinoaktieru studiju, kur es vienu brīdi, man pat pirmajā filmā bija no tās Tautas kinoaktieru studijas, puikas un meitenes filmējās, un labi, ir diezgan veiksmīgi tas bija Raslās Rītavs no tajā filmā. Un tad es gāju pie Liniņa un Matīs, tur, pie Arnoldu Liniņa un Ainas Matīs, un viņi man tā kā involvēja tajā, nu, es tur sēdēju, skatījos, tad viņam sāka kaut ko uzticēt, jau tur darīt pamazā. Un arī vēlāk vienu studiju jau uzticēja pavisam. Mums ar Annu Ēžvetiņu kopā mēs vadījām vienu studiju, un tad, nu, Arnoldam bija bišķiņ tad vairāk vaļas. Bet paralēli tam, man kaut kāds, nu, zin kā, nauda vienmēr vajadzīga, man kāds pierunāja, vai es eju tādā teātra klasē, man liekas, 64. Vidusskola skaitījās toreiz, saucās, purciem pašā sākumā viņi tur ir. Un tur pirmā klasē, kur es strādāju, bija tā divi ievērojami cilvēki, bija Armands Reinfelds un Jānis Kalējs, tagadējais producents, kas arī kākties mācījās sākumā. Nu, lūk, un, nu, vai nu manis, vai kādu citu ietekmi dēļ, viņa aizgāja aktieros. Un tā kā, lūk, tas bija pirmais tāds, pirmā zveja man tā bija. Nu, lūk.
Par to mūža ieguldījumu balvu Lielajā Kristapā, tu teici, ka par ātru. Es savukārt pavisam nesen vēl pagājušo nedēļu runāju ar kino kritiķi Dārtu Ceriņu.
Jā.
Viņi saka, ka beidzot.
Beidzot? Nu, nezinu. Nē, man tāda sajūta, ka es pēc visiem standartiem neatbilstam cilvēku tēlam, kam ir mūža ieguldījums. Es nesājos pa 10 darbiem, man ir nepabeigt filmu, iesākt izrādi kaut kādā absolūtā haosā, kā to sauc, insertēta mūzikas akadēmijā aktieru apmācības programma pretī jebkam, pretī sevišķi birokrātie. Visi tāds, kaut kāds tāds pilnīgi, man liekas, ka tāds vējš tāds pilnīgi man nesjā kaut kur. Un kāds tur ieguldījums un vēl mūži, Jēzus. Nu, pilnīgi nesaprotam, jā. Es tiešām, es apkritu. Vienīgais, par ko es, nu, tā kā, bet to es vienmēr, es jebkuru uzslavu par to es pieņemu. Un tā, es uzskatu, ka tā ir tāda mana īpatnība. Un, zinām, ārā tā ir tāda ļoti rafinēta lielības forma, ka es vienmēr lepojos par saviem skolniekiem. Ja par to, teiksim, ja šo balvu reducē uz to, ka tas ir pat pedagoģi, tad ir okei. Okay.
Par ieguldījumu kino mākslās es lasīju. Nu, tas jau tomēr laikam skar visu tavu būtībā darbību. Un zinot to, ka mums nav nošķīrumu Latvijā starp kino un teātra aktieriem, vai ne?
Nē, nu nav, jā.
Tad jau laikam trāpīt.
Nu nezinu, jā, bet nu, tas ir, es saku, nu, es viņu tā bišķiņ filtrēt savu to filtru. Tā,
un es pat teiktu tev, ka tālāk arī tie, kas pie tevis tieši nav mācījušies, piemēram, es. Jā. Un es neslēpšu klausītājiem, mēs ar tevi esam sen pazīstami, jā. Nu, vidus filmu studijas tagad VFS filmu sakarā, un tu tur vienmēr esi grozies, tā kā tu kluci taisīji uz spēles Latviju. Es atceros, mēs jauni puikas tur, kā tu teiktu, jā, mēs taisījām savus raidījumus, mums bija tāds ar Uģi Jauti un Martu Salecku, bija raidījums tāda Ziemeļa puse, kur mēs pa Skandināviju braukājām, un tad tur Uldim Cekulim producentam vienmēr bija tāda tradīcija no malas kādu pieaicināt un bišķiņ, nu, tā kā papurināt spalvas, jā, lai mēs tur tā, nu, nevāri. Arī tos savā sulā. Es atceros toreiz, ka tu tika pieaicināts un tavs leģendārais teksts, ko mēs vēl joprojām atceramies, tu teici tā, tu noskaties kaut kādas tur epizodes un teici, nu Marta Salecka,
jā.
Viņa uz Gustavu māk tā paklusēt. Un es domāju, nu toreiz tas ego piepūties ar televīziju, un es tagad tā 15 gadu vēlāk es to precīzāk nepateikšu.
Nē, man, bet tā ir, tu zini, es to zinu, es par to, nu, es to zinu, apzinos, bet bez kādas tur lielības vai kaut kādas nu, tādas ambīcijām, bet, ka, zinot, pedagoģiskā darbā un sevišķi ar aktieriem strādā un sevišķi ar studentiem, tā kā man tagad ir grupa, kur ir 16 pat 17 studenti, un laika nav nekad ilgi strādāt, un man vajag noskatīties, novērtēt dažās minūtēs, ko es redzu, un pateikt dažās minūtēs, kas tas ir, un tam ir vajadzīgi ļoti trāpīgi vārdi. Un, saprot, tas mans leksikons jau ir, nu, izkopies tā, ka es to arī, nu, es ilgi nemeklēju, man ir tie kā saka, vārdi kā naglas, man viņi nepieciešami, jo tad ātri var izdarīt to, ja es tur lēni apcerēšu, meditēšu par to, ko es redzu un kas nav labi un kā to varētu, nu, mēs apstāsīmies un nekāds darbs uz priekšu netiks, un kādreiz ir tā, ka, teiksim, kaut kādi 3-4 stundu laikā ir jāizņem kaut kādi 4 nopietni fragmenti ar aktieriem. Nu, ko tu taču tur nevar, nu, tā, zini, avīzes lasīt viņiem priekšā, tur vajag tā. Tu nedari tāpēc, tā, šito tu dari labi, šitais, ja šitien tu nepareizi padomāji, tāpēc, ka tu to neesi dzīvē pieredzējis, vai arī tev kauns, ka tu to neesi pieredzējis, un tāpēc, saprot, un tāds, nu.
Tā kā pie terapēta, kad drīz kabinēt.
Jā, absolūti. Absolūti. Tikai terapeiti parasti, nu, viņi vēl gumija, viņam naudu maksā par laiku, un tad viņi tā ilgi to dara, vai ne, viņi to izsmērē, bet ja terapeiti strādātu, nu, uz tādu kompaktu rezultātu, tad viņi arī tāpat runā.
Labi, jā. Tas, ko es minēju, tas man tāds subjektīvs, bet ir tādi globālāki tev divi, man šķiet, no top 3 taviem teicieniem, kas ir hrestomatizējušies, tātad pirmām kārtām. Mākslas patiesības nav dzīves patiesības.
Nu, tā jau ir, tas nav mans, tas ir vispārējais.
Tas ir aksioma.
Jā, aksioma, jā, absolūti, jā.
Nu, un otrs, nu, jūs to mākslu īsāk taisiet.
Nē, nu, tas ir humors, ja tāpēc, ka es kaut kādu skatījos, kaut kādu mēģinājumu skatuvē, un ežetīnu, laikam, taisīja kaut kādu arī, nu, to eksāmenu. Man liekas, ka pat antīko traģēdiju fragmentu bija. Un viņš bezgalīgi garš bija, un es kaut ko gaidīju, man vajadzēja kaut ko pārņemt, vai to students, vai kaut ko tur, vai skatuju pašu. Un tad es tur gaidīju, sēdēju tādā gaismotāja un skaņotāja kabīnē, tur nav augšlodziņā, nu, tur viss redzams un dzirdams, un, Un es laikam vienkārši nu, tā, aiz garu laiku paņēmu papīrīt, uzrakstīju un pielikt pie sienas, jo es zināju, ka viņi atnāks, viņi visi izlasīs to zīmīju. Nu, pēc tam viņi iegāja vēsturē. Nu, tad neko. Bet tas nebija tāds nekas, nebija manifests. Tas nebija manifests, tas bija vienkārši īslaicīga atziņa. Bet tā, nu, ir kaut gan es esmu pats slavens ar garām izrādēm, tā kā.
Un arī ar garām filmām?
Jā, films arī.
Uz Rīgas 80, kad cik tur bija? 4 stundas jums bija?
O, jā, bet vairāk bija, man liekas, tur jā, kopā. Tur bija kaut kāds ārprātīgi daudz.
Tas ko tev vispār nozīmē tā hronometrāža un tas izteiksmes līdzeklis? Cik daudz tu gribi parādīt un cik daudz tu saproti, cik tas skatītājs var gramot? Un cik daudz tu drīksti mocīt to skatītāju?
Nu, zini, es vienmēr domāju par to, ka, nu, kas ir tas subjekts, par ko es runāju, jo tāpēc, ka, nu, piemēram, tā kā mēs taisījām Daugavpilī, tā, laikam, man bija pirmā garā izrāda vēlnes, tas tā ieska vēlnes, viņa bija 4 stundas, pat, laikam, drusku pār 4 stundas, 10 minūtes, un 2 cēlieni bija, nu, viņi bija gari, bet viņi bija ļoti jaudīgi, un mums tur vajadzīja ietilpināt ļoti daudz, tādu, nu, meseģi par Dostojevskiju un par Vēlniem un par visu, tur, visu to, ko viņš tur redzēja, un mēs kaut kā toreiz, mēs ar prātu to nesapratām, bet mēs kaut kā nojautām, ka tas Dostojevskis ir aprakstījis šodien, un to laiku, ko mēs dzīvojam, un faktiski arī to laiku, ko mēs tagad dzīvojam. Un, nu, tas ir tā humors, bet mēs tur taisījām tādu, nu, viss bija tāds cirkus elementos un cirkus līmenī, un vispār mums pat arī konsultanti, tur Sveta Blesa bija, Svetlana Blesa tur konsultēja, viņa bija cirkus skolniece, jā, studenti, un viņa mums ļoti foršas lietas parādīja, un tā viss bija cirkus stilistikā. Un tur bija tāds viens, mums vajadzēja tā ļoti ātri, tādu kompaktu uztaisīt tādu sanāksmi, kurā visādi lozungi tiek izrunāti, nu, kas tiem sociālistiem ir raksturīgi, lai parādītu to, nu, lozungu klimatu tajā Krievijas sabiedrībā. Un tad es atceros, ka pilnīgi ne no kā, ne no šā. Iespējams, ka tur pat tāds teikums ir Dostojevskim ieslēpts, nu, tajā tekstā, bet kāds no studentiem paķēra tā teikumu, ka pieteica, ka tur tāda sanāksme, kur visi uzstājās, tāda oratori. Un tagad uzstāsies maņaks no Pēterburgas. Un toreiz mēs visi reicām par to maņaku no Pēterburgas. Un es tā, nu, neko, un es tā bišķiņ, nu, tā kā aizmirst par to, jā. Man maz rulīts mājās, šausmīgs lietā kopijā, ko Ulds sakūs, no, nofilmē, tas ir vienīgās 25 minūtes, kas no tās izrādes ir nofilmēts. Ulds atbrauc, mēs taisījām Augšdaugā, un viņš tā starp citu izrādes gabaliņas. Un es skatos uz tiem gabaliņiem, un tieši tas ir, kad Andis Strots tādā ārpratīgā, smieklīgā apģērbā uzlec uz trepītēm un saka, un tagad uzstāsies maņaks no Pēterburgas. Un es sastingu, es sapratu, ka principā viedi vārdi, ja, ka tā ir nākotnes pareģošana. Nu, jo maņaks no Pēterburgas tagad no mums arī uzstājās visu laiku. Saprot, un es tur šitās paralēles redzēju visu laiku. Nu, es, piemēram, es skatos uz to Peskovu, ja? Jā. Nu, tas taču ir tas jaunais Verhovenskis, kas ir, jā, tur, nu, viņš ir, nu, precīzi, saprot, tur pat nav, nu, tur nekas nav jāmaina, ja? Viņš ir pēc būtības tas cilvēks, jā, tas personāls.
Nu, mums tagad Krievijas kultūrtelpas autori vārdi nokancelēti, mums sākot, jā, un Dostojevskis, nu, pēdējais ir Hermanis, kurš nav no gulbi, nu, tur izteica to lielkrievu šovinismu ideju, kurā tur tagad arī ar to Dostojevski apsūdz, protams, vai ne, ka tur dziļais kods tomēr ir par lielkrievu nācijas pārākumu, vai ne?
Nu, protams,
bet kā tu to, Pēter, redzi, tu Karamāzovs esi taisnīgs, nu, tu Dostojevskis zini, nu.
Ja zinu no gausa,
vai ne, un viņš tomēr, nu, nu, tā nav maza vienība, vispār necik.
Nē, nu, saprot, tur ir viena tāda ļoti liela, manā izpratnē, ļoti liela starpība starp to, ko es esmu lasījis visās Dostojevska dienas grāmatas un runas un tā tālāk, un viņās tur ir vietām tiešām dziļš sviests, ja, kur, nu, kur tā, ne pat bez Puķina fona un konteksta varētu teikt, nu, vecīgi, nu, čau, nu, tā ne, bet tu saprot, man tas pilnīgi šajā, man neinteresē tas tajā brīdī, kad es taisu viņa prozu, kurā es redzu nenormāli precīzu psiholoģisku portretu. Nu, tik precīzu, kādu šodien, nu, saprot, Dostojevskis var aizbāst jebkuru no mūsdienu rakstniekiem, arī 20. Gadsimta rakstniekiem aiz jostas, jo cilvēku psiholoģija viņš attēlojas nenormāli precīzi. Nenormāli precīzi. Un tas, man liekas, ir tā viņa vērtība, un to izmest miskas, tad ir pilnīgi idiotisms. Nu. Tāpat tās kā starp citu. Es tādu pašu kvēlu runu, pat vēl kvēlāk, jo, nu, Krievija tiks galā to Dostojevskiju un sevi. Bet par Andreju Upīti. Kaut kad, nu, nepārāk sen, bet nepārāk arī nesen. Pārlasīt diezgan daudz no Upīšu, tā kā es domāju, varbūt, ka vajag kaut ko tur paskatīt. Un es konstatēju, ka viņam tieši psiholoģiskās, tās reāli psiholoģiskie portreti un tie tipāši un kaut kā tādas, nu, tās izmaiņas, tās mutācijas tiem personāžiem ir tik forši, tik gudri, tik labi uzrakstīts. Nu, saproti, tā kā tu vienkārši ar baudu lasi un, piemēram, visu tur tā, kā viņi sauc, tetraloģija, ja, tur, kur ir par piekto gadu, ja, visu tur tie ak, tu Jēzus, kur tur ir monumentāls vainas, monumentāls. Un tad es domāju, nu, labi, vai parādīt man kādu no latviešu rakstniekiem, ka šito līmeni ir sasniedzis, nu, tik pat, ja, nu, es nezinu. Nu, ne, ir, protams, ir ļoti labi darbi bijuši, un viss kaut kas vai neko tur var pa vienam, bet globāli tas Upīts ir tiešām ļoti labs rakstnieks. Un cerot, ko darīt, tad viņi tikai tāpēc, ka viņš tur komunistu laikā ir tur kaut kur dzērumā sašmucējies, nu, līdz idiotismam. Nu, tad, I don't know.
Kultūras rondo. Turpinām sarunu ar režisoru un pasniedzēju Pēteri Krilovu. Ko darīt ar šo laiku, kas piedāvā melnbaltu pasaules skatu? Ko darīt ar Dostojevski un Maņjaku no Sanktpēterburgas? Pēterim šie jautājumi nav vienaldzīgi.
Pēter, tagad, kad karš un post-covid laiks dzīvi krāsā, melnbaltās krāsās un tādos ātros, neizsvērtos spriedumos, jo realitāte piedāvā no tādas ļoti ātras atbildes uz ļoti sarežģītiem jautājumiem.
Jā. Ja?
Kāda mirkļa gudrība mums tagad pietrūkst no tiem, kas dzīvo šajā pierobežā, no uz tās līknes? Ukrainas kara kontekstā. Un ko tas izraisa?
Nu, Ukrainas kara kontekstā es domāju, ka pietrūkst ļoti paškritisks sevis vērtējums, jo principā, nu, tā kā sevišķi pēc uz spēles Latvijā, kad es izstudēju, nu, nenormāli daudz visādi čekas materiāls un uz to vēstur attiecināmus tur, nu, artefakts un tā tālāk, es sapratu, ka Latvijā 40. Gados, gan pirmā okupācijā padomju, gan otrajā, ka cilvēki uzvedās stulbi, negudri, netālredzīgi, un ļoti, ļoti, es nezinu, nu, ja es teiktu nepatriotiski, tas nav tas vārds, tas ir drīzāk, ka viņi uzvedās ļoti ļengani, un tas būtu tas pareizākais vārds, ļengani, pretestības nekādas, kolaborācija uz katru soļu, nu, katrs piektais, ceturtais, varbūt pat trešais bija ziņotājs, vai vismaz vienreiz kaut ko izstāstīja kādam vai ne, un tā pretestības trūkums, negatavība pastāvēt zem, nu, militāras vai kāds cits režīmas spiediena, un tā viss tur bija, un Ukraina sākumā sastopās ar to pašu, es domāju, ka tagad viņi sastopās ar to pašu, viss tā krievu invāzija, krievu armijas invāzija, un viss tur tās izdarības ir tas pats, kas 40. Gados bija Baltijā, viss tas pats pilnīgi. Un galvenais, es skatos, ka pieņemsim psiholoģiski, to mēs ar Ulderi runājam, viņš tur par to filmu, par to savu šerifu stāstīju un visu, ka psiholoģiski tie paši teikumi, tās pašas gudrības, tie paši paņēmieni, un beigās arī tas Puķins ar savās runās un savos, viņš to pašu maļko mala čeka vai, nu, vai, nu, partijas funkcionāri arī, protams, bet čekistīt sevišķi, tās bija viņu žargons, viņu slēngs, viņu domāšana, un slēngs jau parāda domāšana, un mēs neesam tam gatavi nemaz. Un es baidos, ka, ja pieņemsim, nu, Dievs nedod kaut kas sāktos Baltijā, tad mēs būtu atkal tikpat negatavi. Un tā ir tā psiholoģiskā negudrība, ka mēs nemākam analizēt savu rīcību, citu rīcību, savu kaimiņu rīcību, kopā nācijas rīcību. Nu, mēs nemākam to analizēt un pateikt. Un tā. Man tad taisni nesen bija, nu, arī sakar ar vienu interviju, nu, vai vajag runāt par tām sliktājām lietām. Nē, nu, nevajag jau tīšām runāt, protams, tur kaut ko bārstīt pelns uz galvas, jau arī, nu, stulbums, bet nosaukt, kas ko izdarīja, kas ko kā izdarīja, un kas no tā iznāca, un, bet es pat neaugstu pēc kaut kas nosodīšanas, Dievs pasaka, domāju, nevien nevajag pat sodīt par to, ko viņš tur ir izdarījis, runājis vai nodevis vai ko, bet pastāstīt, kā tas notika, nu, kā vārdā tas notika.
Vai šeit jūs savedat to kultūru telpas atbildības piedīvos apstākļos savu talantu nevis izmantot, kā ienāk prātā, bet likt viņu tomēr kaut kādā eksistenciālā ķīlā?
Nu, saprot, es domāju, ka tu pārāk sarežģīti to noformulē, jo principā man liekas, ka nu, kaut kā šobrīd, cik tā māksla šīm tēmām vispār pieskaras, vai ne? Bet cik māksla tam pieskarās, tas ir negudri, tas ir nedziļi, negudri, nezinoši. Nu, piemēram, es tur redzēju kaut kādu vienu pieteikumu kaut kādai filmai par padomu laiku, un tad tā tīzerītī bija, piemēram, nu, kā tāda atslēgas aina, bija tāda, ka kaut kāda tur sieviete, kur, man liekas, vai Guna Zariņa spēlē vai ko, tāda šausmīgā nolaistā halātiņā un viska viņa mazgā vannā tur cūkurības, un tas tā kā nu, apliecināja padomu dzīves, nu, tādu reālīs, tādu, nu, kvintesens. Un es domāju, nu, labi, iespējams, ka sievietes arī mazgāja cūkrības vannā tur vai nekādu reizi, kuras bija vai sapelējuši vai ko veikalā, bet tas nav tas būtiskākais. Būtiskākais kaut kas pavisam cits, un mēs rādām kaut kādu dekoratīvus tādus, nu, sūdiņus, domādām, ka tas attēlos padomu laiku, un nesakām būtību.
Un būtība ir?
Būtība ir ļoti komplicēta dzīvošana, lai pastāvētu kaut cik brīva personība. Cīņa par personības brīvību, tā bija tā būtība, un tur cīnījās viss. Nu, piemēram, es arī izstāstīju tev pat arī tādus absolūti globālus faktus, ar ko es sastapos, piemēram, izglītībā Maskavā v GIKā, kas ir, protams, bija ideoloģiskās izglītības viens no kalniem, jā, tajā laikā, nu kā kino, viss, kas kino ideoloģiska māksla. Piemēram, mēs otrā kursā, mēs...
Dabbija... Tā 60. 60. beigas?
Nē, es 70. 70. Nu, 70. Es pabeidu 75. gadu. Mēs dabūjām, mums bija ļoti brīnišķīgi montāžas pasniedzēji, kas bija strādājis ar Tarkovski, un Tarkovski tikko bija pabeidzis Andrei Rubļovu, un šī Ludmila Volkova savāca visus Rubļova atgriezumus, visus kādus, kas neizmantot, bija tīrējā montāžā, un tie bija kaudzēm, sakārtoju, sašķirojam, katram iedevu vienu epizodu, lai mēs montējam. Mēs, piemēram, montēju zvanu liešanu.
Tu strādāji ar Tarkovski materiālu?
Jā, un lūk, mums bija pasniedzē vēl tur visādi, kas visādām bija ar backgroundiem, tur no padomju laikiem, no avangarda mākslas pat. Mums bija tāds priekšmets, kā zinātniskais ateisms, jā. Mums atnāca tāda maza tāda briļēna sievietība pašā sākumā un teica tā, nu, priekšmets saucās zinātniskais ateisms, bet es jums nolēmu mācīt reliģiju vēsturi. Un mēs vienu gadu laikā apguvām visu reliģiju vēsturi, kā krievi saka, doskonaļno, tā līdz. Saprot, līdz visam budismu, visie paveidu budismu, jēgu, kristietību, musulmānismu un tā tālāk. Tas bija zinātniskais ateisms, viņš saucās, saprot. Man pašam, es jau to esmu sāstījis kaut kādās intervijās, bet es atkārtošos, ka man, piemēram, es liku kaut kādu eksāmenu filozofijā, bet viņi, es iespējams, ka viņi arī saucās marksismu filozofiju, kur bija, bet es neatceros to no eksāmenu pašu to titulu. Un man bija jāstāst par kaut kādu Ļeņina darbu, kur es rūpīgi biju izlasījis, tāpēc, ka man interesē tā, nu, psiholoģiski, kā viņš tur tās veido visu tās tēzi, un tur galvenais, ka tā Ļeņina rakstos, kurš tu jau arī neizlasīsi noteikti. Tur tajā akadēmiskos izdevumos ir aizmugurē visādas, nu, atsaucas, jā, tur un komentāri un tā tālāk. Nē, normāli smieklīga literatūra, jo tur ir parādīt viss, kas tur ar ko plēsies, ko tur kaut kāds, nu, tāds detaļas. Es to visu biju izlasījis. Un es to tagad tam profesoram, es tagad visu to stāstu, un viņš visu laiku smīn, tā. Un zinu, ka viņš smīn, es nu, zinu, nav, man kļūdas nevar būt, es zinu. Nu, es beidzu runāt, viņš saka, tā, jūs kaut kā dīvaini to visu stāstījāt. Es saku, kā dīvaini, nu, es zinu to darbu. Jā, bet jūs tā, ka it kā tam nepiekrītat. Tajā brīdī, man, protams, uzdās bišķi smiekli. Bet es teicu, bet, sorry, bet tajā jautājumā nav nodefinēts, ka man vajag, nu, kaut kā savu piekrišanu tam. Es teicu, es šo darbu zinu. Viņš teicu, jā, jūs zinu, ielikt četri.
no piecām, jā.
Jā, piecām, jā. Ielikt. Pēdē, jā. Tās bija izglītība, tas saprot.
Jā, un, labi, nu, zinātniskajam komunismam bija zinātniskais ateisms, jā.
Un es jau Maskavās, tam cits sapinos arī diezgan ātri ar krievu disidentiem, un man bija no patēva, jo patēva tēvs bija, nu, armīnieks, un viņš bija no Vācijas laikam, nu es nezinu kādā sakarā, bet viņam bija mazā portatīvā Ērika mašīna krievu šriftu. Un es viņu paņēmu, protams, uz to Maskavu, un es tur drukāju savus kursu darbus un tā tālāk, un sāku pārdrukāt tur citiem studentiem arī, es ļoti ātri rakstīju. Un tad man kāds bija sapazīstinājis ar tiem disidentiem, un pēc neilga laika viņi laikam man iztaustīja, viņi teica, ka, ziniet, mums ir tāds hronika Čikušik Sabiķi, tas bija tāds...
Kino žurnāls?
Tas bija tas samizdata žurnāls tāds, kur tikai izplatīja, tikai nu, drukāta, nu, uz rakstāmašīnām drukātā veidā, 5 lapas caur kopapīru, Un drukāju to hroniku Čikušik Sabiķi par, un brīnījos, ka,
piemēram... Par šo notikumu hronika.
Jā, un tā hronika bija par visiem, nu, disidentu un protestu kustībām visā padomju savienībā, un es ļoti brīnījos, ka Igaunijā kaut kas notiek Lietuvā, tur bija katoļi visādi, tur notikumi Latvijā nekas. Par Latviju man nebija neviena ziņas, man nenācās.
Par Latviju runājot, viens no lielajiem kristatiem, kas tavā kontā ir Augšdaugava.
Mhm.
Un jaunais centīgais topošais producents Uldis Sakuls ar tevi strādāja toreiz kopā, un tas ir vairāk nekā pirms 30 gadiem.
Jā.
Un to sauc par jaunajiem laikiem. Mēs bijām izraujušies, sāka parādīties tās iedzienas kā brīvie producenti un producentu apvienības, Jā. Un viss nebija tur zem kino studijas tikai vai zem teātra ukaza. Un tu brauci un tu skatījies, un tas bija tieši klātesamības pasākums. Kādu Latviju tu redzēji tad, un kādu Latviju tu redzi šodien?
Nu, Tad bija tā, ka bija, protams, bija tāda druska egzotika redzēt visu to. No vienas puses bija ļoti nabadzīgs, bet bija ļoti tāda arī pašpietiekama. Un tā nabadzība bija tāda, nu, ka kaut kā paši izklausamies un cilvēki tā dzīvoja. Un tā pašā reizē bija tāds kaut kāds miers. Nebija tāda, nu, stresa, ka tur, teiksim, vai tu līdz mums nāks, kur kaut kāds, vai nu kāds okupēs no austrumiem vai... Vai ko bija, pat, nu, mēs pat bija, mums tur tāds smieklīgi epizodi, ko mēs uzfilmējām reāli, un neviens mums nešāva, ne ķēra aiz astēm. Mēs kopā ar, nu, saucamajiem kontrabandistiem no Latvijas, ak, Dievs, kā to vietu sauc, pēkšņi aizmirs, pat pēdējā apdzīvotā vieta Latvijā uz Daugavas, atcerēšos, un braucām ar laivām uz Baltkrieviju. Tur tie kaut ko iepirka, man liekas, viņi kaut kādu alkoholu, kaut ko pirka vai kaut ko tādu, un tad kaut ko veda uz to Baltkrieviju no Latvijas puses kaut kāds, es aizmirsu ko, un sieviete, kas to preci no Latvijas bija saņēmusi, no tiem, viņi tiem pārminiekiem, ja tu cepurē cāļus, viņi maksāja cāļiem. Tas filmā ir starp citu. Un galvenais, ka no robežu taču bija taču Baltkrievija bija atsevišķa valsts, un Latvija bija atsevišķa, un neviens mums neķēri, nešāva, un tas nebija nakts aizsagā, vai dūmos, vai miglā. Skaidrā dienas laikā saulītes pīdēja, mēs braucām, tie tur dabūja savus cāļu valūtu, un kaut ko dabu paši nopirka un atved uz Latviju, un tas bija tā. Nē, nu, es tās, nu, tā, tāds paradoks bija, protams. Nē, nu mēs jau filmējām diezgan daudz, tomēr man likās, ka tā arī vajag filmēt, kā cilvēki dzīvo tās Daugavas krastos, bez kādas tur pompas un bez kādas politikas un kaut kā tā, bet man tas laiks likās ļoti, ļoti, ļoti nabadzīgs un ļoti, ļoti mierpilns. Bet vispār par to Latviju, man ir tāda vīzija par Latviju nākotnē, es domāju, ka Latvija ar gadiem kļūs ļoti tukša. Būs ārkārtīgi maz cilvēku dzīvos. Nu, nav tā kā, kurā tas bija hronika par mēru laikiem 17. Gadsimtā, ka varēja no Rīgas līdz Cēsim braukt, un tāds bija atziņa, ka un nekur nedzirdēja pat gaili dziedam, ja, tā. Nu, uz to pusi varbūt, ka būs. Es jau to par Klucka filmē, tad mēs jau pārliecinājāmies par tādiem Ziemeļvidzemes lauku tukšumu un tā, bet viņa būs skaista, tukša, Un ļoti, es domāju, ka viņi būs multinacionāli, tad būs, ka es sabrauks visu, kam ir kaut kur citur slikti. Bet maz, nu, būs maz cilvēku.
Bet vēlreiz, Pēter, par to, kā mēs tagad dzīvojam Daugavas krastos. Jo tu zīmē to nākotnes projekciju no tiem milžiem, uz kuru pleciem tu stāvi. Bet tagad, es atceros viens no nežēlastībā arī kritušajiem režisoriem, nesauktiem vārdām, minēja to, ka visgrūtāk ir reflektēt tagadni.
Nu jā.
Šobrīd.
Nu, jā, jā.
Tu kā režisors, tu kurš māca citiem gan kino, gan teātrī, gan pats esi bijis uz bīnes. Kā tu tūko mirkli tevēt? Kādi mēs esam tagad šeit Latvijā?
Grūti ir atrast tādu precīzi īsu noformu. Es pateikšu tā, nu, ka cik tu iznāk vārdu. Mēs dzīvojam ļoti īslaicīgas pašpietiekamības vajadzību apkalpošanai. Jā. ļoti, mēs dzīvojam uz īsu distanci, mums nav garas perspektīvas nevienam, ne politikā, ne saimniecībā, ne ekonomikā globāli, ne mākslā, ne izglītībā, mums visi, šodien man vajag, un mums vajag šito, davai uztaisam, kaut kā davai uztaisam, tas arī neiet cauri, neko ātri mēs neuztaisam, viss tur tā, bet nu, kaut kādā mēs tomēr domājam par tādām ļoti īslaicīgām vajadzībām, un šodien vajadzētu šito izdarīt, nu izdarām to, ko tas dos, kā tas būs, kā tas atspēlēsies nākotnē, neviens nedomā, neviens neprognozē, viss tā kaut kā īslaicīgs, un, bet tāds arī ļoti, nu, tā, ja būtu, teiksim, īslaicīgi, bet nu, kaut kāds varbūt tāds lielas lietas, nu, piemēram, es nezinu, nu, tur sastādīt mežus, šausmīgi daudz sastādīt mežus, vai ne, nu, šodien to darām, nu, tas nevar būt īslaicīgs meža izaugs, un tur, un kaut kas tur būs, vai ne, bet es, tas būtu skaisti, bet mēs par daudz īsākiem mērķiem rūpējamies. Tas ir tāpēc, ka ļoti zema paškritika un pašrefleksija, kas mēs esam, ko mēs darām, tas ir atkarīgs no izglītības, kas ir ļoti slikta un ļoti arī īslaicīga. Viņi nedomā par to, ka cilvēkam viņ, nu, to zināšanu, ko viņš iegūst, ka viņam būs vajadzīgi tālu vēl uz priekšu lietot un būtu labi, ja viņam būtu iemaņš zināšanas lietot, ka viņš varētu viņus arī mācēt attīstīt, ka viņš pats sevi izglītot un papildināt savā procesā. Nu, lūk, un tas ir tas, nu tā, arī politikā mēs nezinu, kur Latvijas valsts iet politikā. Es neko nesaprotu no tā, jo problēmas aug un tiešo tas tukšums jau aug. Tukšums tiešām aug. Nu, es skatījos, tad citu, mēs te bišķiņ padraudzējāmies šovasar ar Zaigu Gaili, kura manu skola, kas te pat ir pa logu redzam, pat viņa pārbūvēs, projektēs pārbūvi par Latvijas mežu. Biroju ēku, ja tur būs Latvijas meža. Un tad viņi uzzināja, ka es tajā skolā mācījos, tad mēs tur parunājam, un tad tālāk, un tad es klausījos viņas interviju, man liekas, ka nu, viens pret vienu bija. Un viņa arī pateica, ka, nu, ka mūsu arhitektu patreiz ir pilnīgi neattaisnoti monumentāli uz ļoti maz cilvēkiem. Viņa teica, nu, kam tās lielās zāles ir jāprojektē, ja cik te tur būs, to cilvēku cik nāks. Un arī tās milzu mājas, un man te pat stāv tās trīs torņi, kas ir uzbūvēti, ja tur pie spicas, nu, divi it kā pilni, viens stāv tukšo tagad, nu, it kā viņi tur tagad kaut kā atjauno, bet, nu, lūk, un es domāju par to Latvijas iztukšošanu, jo neviens nerūpējās. Un galvenais, ka, redz, tur jau ir tāda lieta, ka kaut kā tad pat tādās, nu, birokrātiski, nu, nelielu, risinājumu veidā nav tālredzības, kaut vai, nu, precīzi, es pateikšu, par piemēram, mūsu tagad diezgan atplaukušo, es tev tikko biju tabaks fabrikā un skatījos, kāda izskatās jaunā filmu skolas telpas un kā tur viss ir iekārtots, un es atceros, kā mēs sākam taisīt to filmu skolu kādā nabadzībā, un ar kādu pretestību tas bija. Taču avīzēs rakstīja un taisīja raidījums, ka pieši kā mums kīno izglītība, te, cik tu te būs tas kīno, lai brauc uz ārzemēm, tur labi izglītība un tā tālāk. Ja? Tagad, kur tu neaizēji uz kuru filmēšanas grupu, tur ir divas trešdaļas mūsu audzēk. Ja? Viss uzņemšanas grupas sastāv no kultūras akadēmijas audzēkiem. Pie tam viņi strādā multifunkcionāli, piemēram, režisors strādā par skaņiniekiem, skaņinieki tur vēl, ka viņi māk daudz ko, viņi atrod sev pielietojumu. Ja? Bet mūs turēja aiz rokām. Ja? Man neļauj to kīnu, kad es cīnījos par to, ka mums vajag bakalauru programmu atvērt. Nē, nekādā gadījumā, nu tur, lai maģistri pamācās tur divu gadu, un ja kāds grib, neko vairāk, tu saproti, nu turējies rokām pilnīgi, nu, ka mēs sākām veidot vispār šo filmu skolas, tā kā tādu modelu struktūru, atsevišu struktūru, vai dieniņu. Nē, ne par ko nevajag, neko nekā. Un tas ir tikai par šo mazo problēmu, par filmas, nu, ko es pazīstu no iekšpuses, nevaru runāt tur par kaut kādu arhitektūru vai kādu pat tautsaimniecības lietu vai kaut kādu, nu, egzakto zinātnes attīstību, es par to neko nezinu. Bet es domāju, ka visur viens un tas pats ļoti īslaicīga, negudra prognozēšana un atļaušanās, nu, caur risku, caur, nezinu kāpēc, bet, nu, vienmēr caur par spīti, ar lielu pretestību kaut ko tomēr izveidu.
Jau šovakar Nacionālās kinobalvas lielais Kristaps ceremonijā balvu par mūža ieguldījumu saņems Pēters Krilos un nešaubīgi liela daļa zālē klātesošo vienā vai citā veidā Pēteri var saukt par savu skolotāju. Mēs turpinām sarunu ar Pēteri, un viņam ir savs spriedums par to, kur šobrīd atrodamies gan mēs paši, gan Latvijas kino.
Bet no otras puses, paskaties, kas šobrīd notiek.
Nu?
Ar kādu sajūtu sirdī tu redzi divas Oskara nominācijas
nu, jā, nu, okay,
zilbalodim un paskaties, un ne tikai, un taču... Kino Latvijā, paskaties, mēs
nu, braucam
pa Latviju, korejieši filmē piekto ciklu, slēdzam satiksmi.
Jā, jā,
un,
jā.
Jūlie manevri, jā. Viņi notiek tagad.
Nu, vat, ko viņi būtu darījuši, ja nebūtu šeit cilvēki, kas māk strādāt? Nu, ko viņi būtu darījuši? Korejieši braukt uz Igauniju vai uz Lietuvu?
Jā, Lēši jau kādu laiku jau to saimniecību ir attīstījuši.
Protams, viņi jau to arī, viņi, Lēši, man liekas, es varbūt kaut ko nezinu, bet viņi jau nepazaudēja savu kinostudiju. Viņi jau, mūsu kinostudija tagad stāv, es nezinu, priekš kam, tur divi lieli paviljoni, nu, jau nolaisti drusciņi, bet Lēši nepazaudē, viņiem visu laiku bija kaut kas tur notika, viņi kaut kā ļoti ātri saprata, ka tās lietas var grozīt. Ne, tur, tā.
Kā tev šķiet, kādā formā šobrīd ir Latvijas kino?
Es domāju, ka ļoti labā, ka viņš ir ļoti labā tieši tāpēc, ka ir ļoti dažādi cilvēki, ļoti dažādi stili, žanri iet vaļā, ka arī, nu, ir daudz arī mazās neveiksmes un tādas pusveiksmes, bet tam ir jābūt. Nu, saprot, tā ir tā augsne, uz kuras aug viss kaut kas. Un tad, nu, es negribu teikt, ka Zilbalodis ir no tā ļoti attīstījies, nu, kā lai saka, atgrūdies no tā. Gan jau viņš ir nenormāli spēcīgs pats, pilnīgi individuāli, nu, viņš arī tūkstnesi varbūt uztaisīt ģenerālu filmu. Bet, protams, tas kopējais fons, kaut kāda domāšana, Saprot, nu, man ir tā teorija, tas ir par, vairāk attiecās uz tādu aktieru būšanu, bet es domāju, ka tas ir uz jebkuru, ka māksla, nu, es tagad lietošu tādu sliktu vārdu, bet es nezinu pat ko, māksla ražo tēlus, ja? Nu, māksla rada tēlus, un tā tēlu pasauli, jo viņi ir bagātāka, jo viņi ir raibāka, viņi tā kā sāk, nu, viņi tā kā sāk eksistēt, pati par sevi, saprot, nu, pieņemsim, kaut kādā kultūrā, kurā tur pastāv, es nezinu, pieņemsim, tur novele, Mary Man novele Carmen, tad tur pastāv opera Carmen, tad tur pastāv, nezinu, pieņemsim, tur kaut kādi Zola romāni ar kaut kādu nenormālu naturalistisku, un tad tur kaut kāda Verlaine vai kas tur pirms tam bija. Nu jā, ne, un saprot, un tā tēlēnība ir tā kā kļūst tā kā tāda dzīva viela. Nu, saprot, cilvēki, kas uztver, nu, kaut cik pieskarās pie mākslas, un tas viņu tā vai man Aina Matistiko stāstīja, viņa viena studentu kultūras akadēmijā bija, nu, tā kā vērtējusi tur kaut kādu viņam tur veikumu un tā, un viņa teica tā, vai puisi, nu, tu tā kā tāds atraitnes dēls tā, to dari, un viņš viņa saka, kas ir atraitnes dēls? Kādas atraitnes dēls es esmu, saprot? Nu, redz, un tā nezināšana, šā tēlu nezināšana, viņa jau, nu, padara nabadzīgākus. Jo tēli, es to vienmēr saku, tie tēli, ko jūs spēlēt, viņi ir. Viņi pasaulē, viņi kaut ko eksistē kaut kādā virtuālā pasaulē, jo, ja viņi labi uzrakstīja, tad viņi eksistē. Kad jūs viņus iemiesojat, kad jūs spēlēt, jūs viņus tā kā no debesīm noraujiet uz sevi, piemērojat sevi un animējat viņus, nu, tā kā, ja, tā kā rādat, nu, to caur sevi jūs rādat, bet viņš, tā kā jums slikti rāda, tad viņš uzlido gaisā un paliek pats par sevi. Nu,
jūs, nu to jau arī tavs laika biedrs, kurš nepat devās mūžībā, Deivids Linčs teica,
nu, ja?
ka idejas, mēs jau neradām idejas, mēs viņus saņemam.
Saņemam, tieši tā.
Un ka māksliniekam tomēr ir atbildība viņas tūkotēm kaut kādā mēdījā.
Tieši tā, tāpēc arī pieņemsim, nu, nu tas saucamais tāds ideju plaģiāts, vai ne, viņš jau notiek netīšām, tāpēc, ka, nu,
Tu to kā pats nezinu sakt.
Nē, nu tāpēc, ka var ienākt dažādiem cilvēkiem vienā un tajā pašā laikā vienādas tēls, vienāda ideja, kaut kas gaisā. Par to, starp citu, ir teorijas, es aizmirstu tas, vai Losjevam, vai Gumiļovam, tiem Krievu filmu, tas Gumiļovs, kas par to pasionārismu bija rakstījis, kad idejas epidēmiski, apsēž cilvēks, kad uznāk epidēmija ar kaut kādām idejām, un tas viss tā kā...
Un ja mēs no savas izstēles novēršamies, mēs maksājam dārgu cenu.
Protams, protams, un ja mēs viņu sākam močīt, nu, vienkārši ignorēt un surogāt, nu, surogāt mākslu lietot, vai ne, tad, protams, ir, nu, tad ir čau, tad ir, tad, un man liekas, ka mēs šobrīd Latvijā to pamazām tam pieslienāmies, ka mēs vēl, mēs neesam tādā, nu, tādā globālā šais kultūras ignorēšanas jā, tādā režīmā nonākuši, bet tuvojamies tam gan.
Pēter, tu teici, ka tu es nācu pie tevis šodien dzīvokli iekšā, un tu teici, ka tev burtiski pirms pāris stundām vēl bija ballīta ar studentiem.
Nē, tiksā. Pirms pāris stundām viņi bija pirms pāris dienām.
Pirms pāris dienām.
Dažas detaļas novācas tikai nu pat.
Kas mums savu, kāda attaudze mums mākslās šobrīd teātri, aktieru mākslās kino? Kas mums notiek ar tavu acis skatoties?
Nu, notiek visās lietas, bet labas lietas notiek, jo saprot, jo tur ir tā lieta, kad, cik es redzu, man piemēram, man tā aktieru grupa, tagad Dēls teātri, dziedošie aktieri, ja, nu, viņi ļoti jaudīgi savā gribā, ja, viņi ir enerģiski, viņiem ļoti tīra, forša, tā apziņa, ka, nu, ka viņi visu kaut ko grib, viņi visu kaut ko grib uzzināt un tā tālāk, bet viņiem, diemžēl, tā skolas izglītība ļoti plakana. Uz kur balstīties gan vai nevar, un viņiem nu, visi jāstāst no jaunu, un viņi tā gan vai man ik pa brīdiņam tā klusi īd, vai es nevarētu viņiem kaut ko pastāstīt par literatūru, jo viņi ļoti maz lasa. Tas ir, to es zinu, ka es viņam to saku, vispirms es viņam saku, jūs esat tik maz lasījuši, ka ar jums nav par ko runāt, un tad viņi saka, nu, bet tad pastāstīt mums kaut ko par literatūru, un tad tu saproti, kurā vietā es nesāku stāstīt, zināšanas ir gandrīz nulle. Un tas, teiksim, atšķirībā, nu, teiksim, no tā paša padomu laika, kad nu, bija kaut kāds, nu, protams, ne jau visiem, bet kaut kāds bija zināms loks cilvēkas, grāmatu veikali bija, nu, tā kā kulta vietas. Man bija, nu, tas jau bija, labi, es jau biju beidz vidusskolu, varbūt man bija paziņas, teiksim, tādā vienā veikalā bija forša meitene bija, kas bija vienam aktierim sievu un jaunam aktierim. Un tā mēs tur gājām, nu, ik pēc nedēļas kaut ko jaunu, nopirkt kaut ko skatīties, un vienmēr kaut ko arī atlasīt. Un viss ir no strannais literatūras, un tā, nu, labi, tagad krievolodnē es vairs nelasu, diemžēl, jo, protams, ka tulko latviski maz, un, nē, nu, tagad nevar teikt, ka maz, bet ļoti specifisks, teiksim, tagad ir, nu kā vienmēr Latvijā vācu un skandināvu literatūru, vairāk tiek tulkot angļu literatūru, vienmēr tiek tulkot sliktā valodā un maz. Angļu-amerikāņu literatūra. Latviešu lasītājiem milzīgi robi amerikāņu literatūrā, milzīgi. Brīnos, ka to Gatsby ir apguvuši tik labi, ka tagad viņš tur iet uz urā, bet nu, tas tāds, saks, nu, tād, jāsaka, sakritība kaut kā tur ir. Tā. Nu, lūk, tā kā, nē, jaunatni ir interesanti un ļoti patiesību sakot, bet, nu, tas, kad jāaizpilda to izglītības iztrūkums, tās lakūnas, jā, tas ir diezgan grūti. Kad... Bet tam saprot, tur ir tā, ka arī, nu piemēram, es biju kaut kāds tur tas, nu, dārta arī, nu, ar tiem studentiem strādāju, viņi taisa viņam kino lektorijas. Jā, un viņi tur parādīja, tur viņam, nu, daudz foršas filmas parādīja. Bet es vienu dienu kaut kā pat, man liekas, tikko Antra un Anna bija pabeiguši par filmu par potnieku, un es viņus vienkārši parāvus tādu seansu, lai viņi paskatās, un viņi bija sajūsmā, un viņi teica, ka viņi pirmo reizi kaut ko redzējuši par padomu laiku, saka arī, ka viņi saprot, kā cilvēki...
Studenti, ja tu potnieku parādīji?
Jā. Un tu saproti, bet, nu labi, viņi tur par potnieku, protams, uzzināja un par šo cilvēku kā personību, bet viņi teica, ka nu, no tiem mirkļiem, cik tur padomu reāli ir redzami, nu, caur potnieku, viņi pirmo reizi kaut ko tādu ir ieraudzījuši. Viņi neko par to nezina.
Bet tu jau nevar laiku noslāpēt, jebkurā gadījumā pāries šis būs jārunā par kaut ko. Būs jāekshumē, būs jārunā normālās kategorijās, nevis melnbaltās.
Nu, kur laiks, nu, padomā, man jau gandrīz pusi dzīve ir padomu laikā un tagadējā laikā, ja. Un jāsaka, ka tikpat kā būtu 10 gadi tikai pagājuši, nu, tik maz ir izdarīts, nu.
Pēter, uz priecīgākas notas, noslēdzot mūsu sarunu. Mūsu saruna skanēs dienā, 4. februārī.
Man Dievs, jā.
Jā, kad tu iesi uz to ceremoniju, tu ņemsi Timuru līdzi.
Nu, it kā jā.
Kas ir, lai tev būs kopā?
Nu, būs meita un mazmeitas. Varbūt, ka vēl kādas paraušu līdzi. Tagad, man tas viss tik tā ekspromtā, viss tā balva. Es tagad visu laiku tagad nesaprotu, ka man tiešām jāiet uz kādu.
Runu rakstīsi?
Nu, nezinu. Es, man viegli bēli, es jau muldu. Nezinu.
Paldies tev, vēlreiz apsveicu. Un, kā saka, pirmie 75.
Jā, bet es tie vienalga, es nesaprotu. Man esam citi, es visu mūžu esmu kompleksējis to, ka es vienmēr uzskatīju, ka es esmu jaunāks par citiem. Man vienmēr, un pēc tam, tā, es domāju, es pret kaut kā tur nu, savu kolēģi, vai ko es vienmēr izturos tā, nu jā, viņš tāds tur tāds, tāds jā, zolīts un tā. Pēc tam, viņš ir 10 gadu jaunāks par man. Kāds respekts, bet viņi man jāizjūt vai kaut ko. Es vienmēr esmu bijis tā kā jauniņa aiziet tāds. Bet varbūt tas pat nav slikti, ja tur tā. Ja tad es varu paņirkt visu.
Vēlreiz sveicot Pēteri Krilovu ar nozīmīgās balvas saņemšanu, atgādinu Nacionālā kino balvu Lielais Kristaps nu jau tradicionāli piedāvā filmu izlasi arī tiešsaistē. Visā pasaulē pieejamu iespēju piedalīties Lielā Kristapa norisēs. Nacionālā kino centra vietnē filmas.lv no 1. līdz 4. februārim bez maksas var skatīties 8 filmas 2 tematiskos blokos. 5 pirms gada apbalvotās Lielā Kristapa labākās filmas un īpašu izlasi no filmām, kuras veidojas Lielā Kristapa mūža balvas laureāts, kino režisors Pēteris Krilovs. Līdz ar to arī izskan šīs dienas kultūras rondo. Un es, Gustavs Terzens, saku paldies jums, Latvijas radio klausītājiem, kā arī savai komandai, producentei Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim un skaņu operatoram Valdim Raitumam. Uz sadzirdēšanos!
Kultūras rondo.